Є засіб, який відкриває двері найвпливовіших людей світу. Цей засіб доступний усім, але ним нехтують. Нехтують, бо не розуміють, що один композитор може зробити для народу більше, аніж Кабінет міністрів. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні про те, як музика робить політику. І у студії у нас сьогодні українець і європеєць Кирило Карабець, музичний директор і шеф-диригент Німецького національного театру і державної капели у Ваймарі.
Доброго дня.
Чи справді в Україні усвідомлюють зараз те, що може зробити музика, що може зробити мистецтво?
Я дуже сподіваюся, що наші політики, крім повсякденних проблем, будуть про це згадувати. Я не відчуваю цього в такій мірі, в якій хотілося б це відчувати, але я дуже сподіваюся, тому що я знаю, і шлях от як диригента, як музиканта, він підтверджує те, що культура, майбутнє нашої України саме в культурі.
Ось коли ви спостерігали за тим, що відбувалося в Донецькому аеропорту, в аеропорті міста Донецьк імені Сергія Прокоф'єва, що ви, музикант, диригент, думали?
У мене було багато дуже почуттів, от дивлячись на це, взагалі те, що відбувається і сьогодні, відбувалося тоді, що ми маємо розповідати світові про те, що Прокоф'єв має пряме відношення до України. Те, що він любив Україну, і те, що він написав багато творів, які говорять про його особливу ідентичність, ми маємо про це знати. На жаль, цього не знають багато людей. Не знають багато українців, не усвідомлюють цього. А по-друге, якщо цього не усвідомлюють самі українці, як про це може усвідомлювати світ, Європа? Просто на прикладі Сергія Прокоф'єва, можливо, можна знайти відповідь на запитання, як нам взагалі поводитись от з митцями, з письменниками, з поетами, які, можливо, тут народились, а продовжували своє життя або в Росії, або в Польщі. Як взагалі нам відновити контакт з цими особистостями і яким чином ми можемо їх в чомусь навіть повернути собі.
Тобто не або-або, не протиставляння,
абсолютно.
А і.
Так. От існують особистості і композитори, скажімо, такі як Йоганнес Брамс, який народився в Німеччині, довго прожив в Австрії, і тому як німці, так і австрійці вважають його своїм композитором.
У стосунках, коли є метрополія і є колонія, то талановиті люди з тих міркувань, що їм потрібно розвиватися, вимушені були переміщатися туди, де той центр. І таких історій багато.
Так, таких історій дуже-дуже багато. І питання тільки в одному. Яким чином ми зможемо тепер в цій ситуації, в якій ми опинились, ми стали незалежною державою, тому ми маємо знайти відповіді на запитання, а хто ж наші герої?
От, зокрема, ваш досвід роботи з англійським оркестром.
Так. Я вирішив, от мене завжди цікавила тема Сергія Прокоф'єва, я вважав його в чомусь своїм рідним композитором, і тому я вирішив записати і показати світові, що Сергій Прокоф'єв, по-перше, він народився на Донбасі, біля Донецьку, а по-друге, він прожив там до майже 18 років. І є твори, які він написав саме там, про який світ, можливо, і не знає. І яким чином саме ці твори, які він написав там, вплинули на його подальшу от симфонічну діяльність і вплинули на нього як митця і композитора в майбутньому. І тому ми створили проєкт запису от всіх абсолютно симфоній Прокоф'єва і додали до цих записів його ранні твори, які він написав саме в Україні. Це, знаєте, маленький такий внесок, але маємо кричати про це. І я сподіваюся, що нашим проєктом, який дуже успішно пройшов, він підтвердив себе як правильний. Саме так треба діяти, треба усвідомлювати те, що він має відношення до цієї землі, що ця земля – це не є Росія, це не є Польща, це є територія з своєю власною ідентичністю.
Я, можливо, перебільшую, але мені здається, що якби, наприклад, Великобританія знайшла втрачені ноти когось із композиторів, Німеччина, знайшла якісь втрачені ноти, як ви знайшли, наприклад, Баха. Відбувалася прем'єра, концерт, коли ця музика доноситься вперше до людей, які живуть на землі, на якій виріс і сформувався цей композитор, то мені здається, що прийшли прийшли би перші особи на такий концерт.
Абсолютно. Тому що саме це дає прецедент. Створимо таку віртуальну ситуацію. Знайшовся твір відомого українського композитора світового рівня. Існує концерт, на якому цей твір виконується. І президенти, політики можуть запрошувати своїх колег, дипломатів, президентів на цей концерт, відчувати себе на рівному з цими людьми. Розумієте? В тому і полягає саме місія культури в тому, що вона ставить Україну на рівень розвинутих світових країн, де українці почувають себе абсолютно співучасниками цього процесу. От в цьому
рівними, тому що одна справа, коли ми приходимо і кажемо: знаєте, у нас все так погано, дайте нам грошей, будь ласка, бо нам дуже треба. У нас війна, у нас бідність, у нас там дуже дорогий газ. А інша справа, коли разом слухаємо музику, яка показує, що ось є Моцарт, а ось є український Моцарт. Так чи прийшли перші особи на той концерт, де ви повернули Україні симфонію українського Моцарта Максима Березовського?
Ну, мені невідомо, чи були вони, чи не були. Я так само от був на концерті свого вчителя Романа Кофмана. Ну, це продовжуючи тему, от яку ви почали зараз, про перших особ, їх відношення до культури. Роман Кофман – це легенда української музики. Йому виповнилось 80 років. Я ніколи не міг собі уявити, що на концерт, на якому от Роман Кофман диригує, і цей концерт присвячений його величезному юбілею, немає жодного слова від перших особ.
Отже, і на тому концерті, на якому мені пощастило побувати, теж мене вразило те, що я не побачила там нікого з тих, хто, по суті, зараз є політичною елітою України. А це, по суті, була безпрецедентна річ, як мені видається. Ви повернули в Україну втрачену симфонію і ту, яку росіяни, Росія, російські музиканти вже представили як свою. Розкажіть цю детективну історію. Максим Березовський сам по собі – це така людина, про яку можна знімати безліч фільмів, і це будуть фільми голівудського масштабу абсолютно.
Ця особистість навіть ще в більшій мірі важлива для нас, тому що Максим Березовський – це просто український композитор. Тому мені було в чомусь неприємно, коли я побачив запис компакт-диску, на якому російські дуже високого рівня ансамбль барокової музики записав симфонію Березовського під назвою «Перша російська симфонія». Мені було дуже неприємно.
А поясніть, будь ласка, що нашим глядачам і слухачам, перша російська симфонія, що ви думаєте, вони мали на увазі?
Ну, вони мали на увазі, що це перша симфонія, яка існує, яка була написана в Російській імперії, мається на увазі. Я точно знав, що про існування цієї симфонії навіть ніхто не знає в Україні. А Березовський, Максим Березовський, особистість досить трагічна в тому сенсі, що більша частина його творів, на жаль, або була загублена, або ми не знаємо, де вони є. Тобто
тому що цю партитуру знайшли де?
Цю партитуру знайшов молодий американський диригент Стівен Фокс в Ватиканському архіві. Мені невідомо, яким чином, але партитура опинилась в Росії, і вони відразу записали це. Зробили перший запис цієї симфонії. Я дізнався про це, вирішив знайти цю симфонію, знайти цю партитуру і виконати її в Україні. От що і сталося 15 червня. Досить довго я шукав цього диригента, але знайшов його в Нью-Йорку, просив його про зустріч, і він прийшов і люб'язно подарував мені цю партитуру для виконання в Україні.
Я побачила сльози, коли ви повернулися до залу по закінченню, коли остання нота прозвучала і ця тиша після неї.
Мені було дуже приємно, що нарешті після такого детективу, пошуку цієї партитури, вона нарешті прозвучала вперше в Україні.
Ми сподіваємося, що на батьківщині Максима Березовського у Глухові є люди, які принаймні знають, що той композитор там народився. І дуже сподіваємося, що і музика його там прозвучить.
уривок одного з найвідоміших творів українського композитора Максима Березовського «Не отвержи меня во время старости». Виконують його земляки, глухівський духовний хор. Проте це чи не єдине, що по-справжньому нагадує про українського Моцарта на його малій батьківщині. У Глухові є пам'ятник Березовському, а музична школа та невеличка вулиця на околиці носять його ім'я. Все ж історики розводять руками, кажуть, зараз Березовського тут немає.
Я не можу сказати, що Березовський залишився в Глухові. Десь там локально він знаходиться у хорі духовної музики, хтось про нього просто пам'ятає. Знищення його пам'яті було пов'язано з тим, що він був чесною людиною, яка говорила те, що думала.
Глухівщина Сумщині – сьогодні невеличке провінційне містечко. У 18 столітті був осередком політичного життя України. Після поразки шведів і козаків під Полтавою Петро І знищив тодішню столицю війська Запорізького Батури. І остання гетьманська резиденція перекочувала до Глухова. У той час у козацькій родині у Глухові й народився Максим Березовський. Хлопець навчався тут у школі, де готували співаків для царської родини. Єдині глухівські стіни, які пам'ятають Березовського – Миколаївська церква. Там він співав у хорі. Згодом у семирічному віці за винятковий вокал його забрали до придворної співочої капели Петербурга. Проте подробиці життя та обставини смерті досі залишаються невідомими.
Максим Сазонтович Березовський – людина-загадка. Коли народився, точно невідомо. Де в Глухові жив – невідомо. І загадка смерті. Чи наклав на себе руки, чи щось з ним зробили. Де могила – невідомо. Нема жодного портрету.
Історик певен, відсутність інформації про композитора – результат непокірного характеру Березовського, а відтак і немилості з боку імператорського двору. А хто ж не кориться російському імператору, каже науковець, як не козацький нащадок. Тож питання російський чи український композитор Березовський зовсім не стоїть.
Господь сказав, по плодам їх пізнають. Не по словам, не по документам, не по роботі, по наслідку. І ми можемо сказати, що, безумовно, вольнолюбивий характер Максима Березовського набагато ближче його робить українцям по духу.
Великий Максим Березовський і перша історична симфонія України.
Якщо й говорити про вплив культури, то хіба італійської. Березовський поєднав українську національну мелодику із загальноєвропейськими прийомами та формами класичної музики. А відтак сумнівів щодо її національного походження і бути не може, вважають експерти. Бо саме Березовський відкрив її світу і став першим українським композитором, класиком із європейським ім'ям.
В Болонській академії є його ім'я золотими буквами написано. І хочу сказати, що там було багато композиторів, але залишили після реставрації тільки два імені іноземних. Тільки Моцарта і тільки Березовського.
Якщо прослідкувати от якраз самі твори, послухати, то в ній дуже багато впливу саме української національної музики, піснеспівів.
Міський голова, нащадок меценатів та промисловців Терещенків Мішель Терещенко сподівається, що незабаром пам'ять про Максима Березовського повернеться на його малу батьківщину повною мірою. В жовтні у Глухові пройде музичний фестиваль.
Я отримав це письмо від професора Міслава Юрченко, який хоче організувати тут фестиваль ім'я Максима Березовського. То я читаю, що це не російська музика, я читаю, що це, звісно, українська музика, але це більш важлива частина європейської культури.
Програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин.
про те, що культура, музика, література і поезія, живопис роблять геополітичну погоду, захищають і просувають народ, країну, який їх створює, говоримо із всесвітньо відомим українським диригентом Кирилом Карабицем.
Що говорити про ті речі, які дотичні до людини в її повсякденному житті? Людям потрібна безпека, людям потрібний нормальний рівень для того, щоб можна було забезпечувати свої головні потреби, основні потреби і розвиватися. Це так само дуже важлива потреба. Але що ми бачимо? Зростає злочинність, бідність прогресує. І що тут може допомогти культура? Чим вона тут може зарадити? Чи знаєте ви?
Оркестр, симфонічний оркестр, це може бути таким, знаєте, цікавим інструментом для покращення суспільства в чомусь. Я вирішив організувати концерт класичної музики, перший концерт в невеличкому місті Українка, 30 кілометрів від Києва. Що мене цікавило? Мене цікавило реакція людей, абсолютно непідготовлених до класичної музики, і взагалі от результат такого концерту, що це, який може бути вплив або реакція на цей концерт для взагалі для міста, для людей, для майбутнього цього міста, навіть для бізнесу і можливостей, яке це місто має в собі. Я вам можу сказати, що я дуже задоволений результатами цього, тому що зал був переповнений, було майже, якщо я не помиляюсь, мінімум 500 людей прийшло на концерт. Тобто був повний аншлаг, людям дуже-дуже сподобалось. Після концерту я отримав прекрасні, такі несподівані відгуки від адміністрації міста, які хочуть продовжувати таку традицію і створити навіть серію симфонічних класичних концертів тепер. Саме там до мене підходили представники бізнесу, які мають чи то магазини, чи то якісь маленькі приватні бізнеси в цьому місті. Вони хочуть підтримувати таку ініціативу. Тобто запрацювала така схема того, яким чином от класична музика, концерти класичної музики, крім задоволення, можуть приносити щось конкретне. Оце дуже цікаво був експеримент.
В європейських містах, ви це знаєте краще за мене, ось ці осередки, де є, наприклад, симфонічний оркестр або хор, і є кілька поколінь, які там виховуються, є родини, які всі навколо, і є взагалі це просто якісь епіцентри такі культури, навколо яких формується бізнес,
так,
і соціальні.
Це соціальні інструменти, якщо можна так сказати.
Ну, знаєте, політика, вона теж сюди втручається. Наприклад, в Горішні Плавні не збираєтеся поїхати, тому що це теж би був би прецедент.
Ну, якщо буде нагода.
Кирило, добре було би, ми це теж віртуальну реальність створюємо, якби вас підтримали інші музиканти України, і якби це був якийсь такий великий проект, довгостроковий, де одні підтримували інших, щоб ця естафета не зупинялася, і якби можна об'їхати такі містечка і міста, де є зали, і подивитися через кілька років, чи справді запуститься цей культурний вихор, який дасть можливість підняти загальний рівень безпеки, бо культурна людина – це людина, яка, як правило, не заважає іншим жити, яка здатна сама розвиватися, себе забезпечувати і давати можливість іншим так само жити нормально.
Погоджуюсь з вами, я хотів би, щоб таких проєктів було більше. Це своєрідна така культурна децентралізація. Актуальне дуже слово сьогодні, але є політична децентралізація, є культурна децентралізація. Обов'язково треба приносити культуру в маленькі містечка і не забувати, що там теж живуть люди, які мають право відчувати себе носіями культурної нації.
Можливо, нам не вистачає уміння комунікувати і доносити значення культури до тих, хто справді вирішує, куди має рухатися країна і якими методами.
Ну, саме це і є питання, яким чином можна використовувати культуру саме в політиці і для створення правильного іміджу нашої країни. На мій погляд, це можна робити культурою. Культура – це є перше, в що треба інвестувати. І важкий час, який проходить наша країна, перше – це має бути культура, а потім має бути політика.
Можете навести аргументи? Чому саме так?
Це дуже просто. Якщо Україна почне, я кажу почне, тому що, на жаль, України, на жаль, немає як на карті культурній поки що. Про Україну знають, але знають про Україну завдяки війні, завдяки Чорнобилю і так далі, і так далі.
От, або завдяки особистостям, які, як ви, пробивають просто
от наше
свій
завдання,
шут, свій хіт.
От наше завдання, якщо ми поставимо Україну на культурну карту світу, тоді буде все.
Агресору буде важко витерти. Просто Україну з геополітичної карти.
Це дуже важливо.
Я дякую вам, що ви взяли участь у нашій програмі.
Дякую,
бажаю вам натхнення.
Дуже дякую.
Нехай культура, музика зближує людей, робить їх людяними. Музика не має мовних обмежень, вона усім може розповісти і про радість, і про невимовний жах. У Бабиному Яру у Києві сьогодні на вшануванні пам'яті убитих нацистами жінок, чоловіків, дітей, євреїв, військовополонених, українських націоналістів звучить музика із кінофільму «Список Шиндлера». Композиції Леонарда Бернстайна та Джона Вільямса виконав симфонічний оркестр Національної філармонії під керівництвом учителя Кирила Карабиця Романа Кофмана. Звучала одна з найвіртуозніших скрипок світу у руках Єврі Гітліса.
Лежат мои бабушка и дедушка в Бабьем Яре. Мне было 5 лет к началу войны. И я помню, как я помню день, когда наша семья покидала Киев, убегая от гитлеровцев. Музыка, которую мы будем играть, она замечательная. Это музыка Леонарда Бернстайна. И музыка из кинофильма «Список Шиндлера». Лучше не напишешь.
На жаль, те, що сталося тоді у Бабиному Яру, може повторитися. Не обов'язково тільки з євреями, з ким завгодно. Це постійно відбувається. Я не прихильник великих церемоній, але я думаю, це важливо саме для вас – знати, що там відбувалося.
Я Ірина Штогрин. Бажаю вам всього найкращого. І це був завершальний випуск програми «Ми разом» в ефірі «Радіо Свобода».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.